Es neesmu tikpat iepazinies ar to, ko Knaps tur izplatījis. Ja tur Knaps norādījis, kur ir panti, tad droši vien, ka viņam nav iemesla melot. Pat, ja, teiksim, es būtu apsies, ka viņi norāda konkrēti trīs pantus, tad man droši vien ņemot arī, ka esmu parakstījies par to, ka es neizpaudīšu nekādas ziņas, tad līdz ar to man tomēr pareizā būtu neteikt, vai tur ir tie visi trīs panti, vai mazāk panti, vai nu, vairāk droši vien, ka nekādīgi nevarētu būt, bet vai tie visi trīs vai mazāk. Un mēs pilnīgi noteikti pārsūdzam, tāpēc, kā jūs teicat, mēs arī no sākam neatzinām norādītos šīs te apsūdzības. Un nevar būt tā, ka ir divas taisnības, ka tiesa pieņem vienu lēmumu, kas nesakrīt ar mūsu, jo līdz ar to tad skaidrs, ka mums jāpārsūdz šāds lēmums.